tere , head Delfi taskuhäälingu rohepöörane kuulajad , eetris on episood number 50 midagi , juubel on ära olnud , täpselt ei tea , 53 vist on meil praegu . ja stuudios nagu ikka mina , Mart Valner , arengukoostöö ümarlauast ja koos minuga .
Taaskord Madis Vasser , Eesti Roheline Liikumine . Sa ei mäleta seda numbrit , sellepärast et sulle see juubelipidustused on ikkagi nii karmid olnud , et siiamaani
yeah. ,
siiamaani meenutad .
jah , need 6 nädalat tagasi tehtud , mida ei toimunud
. ja me oleme Tartus , meil on 20. märts , jälle helipilt võib-olla natuke erinev , sest me alati oleme natuke erinevas olukorras siin salvestades . ja seekord , kui oleme Tartus , siis mõtlesime , et haarame kaasa veel inimesi , nii et meiega siin laua taga on ka lühidalt öeldes siis klimatoloog .
Kliimateadlane , jah .
kliimateadlane , mitte klimatoloog .
Jaa , ei , klimatoloog ei ole selline hea sõna .
vabandan .
algus läheb .
juba solvasin inimest . jaa , ja miks täna arvatavasti tuleb teemaks kliima , on sellepärast , et kliima on alati teema , aga vähemalt mind ajendas seekord üks raport , mida siis hiljuti Euroopa Keskkonnaamet välja publitseeris , kus oli öeldud , et kliimamuutustega tuleb ka kohaneda ja me ei kohane .
jah , see on tohutu üllatus loomulikult . Lisaks siis 20. märts ja täna on hea aeg sellest rääkida , sellepärast et täna hakkas kevad ja see on ju ka ilus . on ju , jaa , nii .
kas see on , vaata nüüd see on see kalendrikevad , eks , aga ilmselt nagu kliima mõttes on mis on tegelikult see kevade märk , mis päriselt peaks looduses olema , et saaks öelda , et nüüd on kevad ?
Noh , sellised , ega sellist ühest definitsiooni ei ole , aga selline püsivad plusskraadid ja vegetatsiooniperioodi algus kindlasti oleks selline hea .
no aga kui Keskkonnaamet eile kirjutas , et kakupojad päästetakse , mehe puu otsast alla kukkunud kakupoegasid päästetakse juba , kas see ei ole mitte kevade märk ? natuke vara minu arust selle jaoks küll , aga noh .
jah , keeruline öelda , jah .
mina lükkasin hommikul lund . ootan ka seda kevadet huviga . Aga noh , tavaliselt meil on alguses mingisugused uudiseblokk ka . Seda juhul , kui me oleme Mardiga tähele pannud , et mis uudised on vahepeal käinud läbi . Minule jäi silma see , mis ka kõik seostub jälle kliimaga ja keskkonnaga , et nii mitmedki erakonnad korraldasid siin automaksu vastaseid meeleavaldusi , et oli , kui ma ei eksi , Keskerakond , kes tegi plakatitega
midagi .
midagi Vabaduse väljakul äkki ?
ma ei tea , nad tegid midagi .
Ja siis oli siin nüüd just oli EKRE korraldas sihukese massmeeleavalduse , autod seisid 10 minutit mõnel pool ohutuledega , uudis ERR-is ütles , et käputäis inimesi  siis natuke häiris .
ma saan aru , et Pärnus oli rohkem kui Tallinnas , aga see on selline asi , mida on väga raske aru saada , kui see ühel seal kolmerealisel teel Tallinnas , seal paremal pool pealesõidu rea otsas üks buss seisab ohutuledega , siis on väga raske aru saada , kas ta hommikul läks nagu see Wolti kuller nagu sealt tooma või ta protesteerib põhimõtteliselt automaksu vastu . ja kui ma eile Tartus kõndisin , siis ma olles , mis ta siis , ta on teil Ülikooli tänav , läheb sinna kesklinna , eks ole , jah , on jah , sinna kuhugi majade taha .
nii , noh .
ühesõnaga kusagil seal vanalinnas , kus on Tartu Postimehe toimetus , seal ees ma seisin 10 minutit umbes ja ootasin ja vaatasin , et seal oli täpselt sama asi , et iga mingi 2 minuti tagant tuli Bolti auto , mis protesteeris automaksu vastu . keset teed , ohutuled peale , kuller läks välja , tõi sealt Fastersist või kuskohast mingi burgeri , istus autosse tagasi , umbes 7 minutit protesteeris ja sõitis edasi , et ma arvan , et see protestiaktsioon käib kogu aeg pidevalt siin vähemalt Tartus .
ma märkasin sotsiaalmeedias sellist , et siin ju Tartus Riia maanteel ka mõni sõidurada oli kinni ja siis pandi tähele , et ei tekkinudki selliseid meeletuid ummikuid , et niimoodi , et kergliiklusele ruumi teha , et võib-olla täiesti selline õnnestunud eksperiment .
Need olid hoopis jalgratturid , kes seal olid automaksu poolt ja kergliikluse poolt , väga huvitav .
oh , see on hea , aga kuule , aga äkki EKRE laiem mõte on ikkagi tekitada kergliiklusteed Tartusse , et miks mitte , see on ju , kõlab väga hästi . ja tõesti , kergliiklus , mulle see mõte meeldib , see mõte mulle meeldib , peab jällegi automaksu või maksu , kui sul jalgratas .
aga ma tahtsin küsida , et kuna noh , tuleb uus kliimaseadus , tulevad uued meetmed ja ettepanekud , ja on nagu üsna kindel , et tulevad protestid , on üsna kindel , et Euroopa üleselt juba nii kui nagu mingi arutelu läheb käima, et midagi peaks kusagil võib-olla maksustama, juba Poola põllumehed juba lähevad traktori suunas, et noh, tuleb jälle minna protestima, et kas need asjad on ka kliimamudelites juba sees, et noh, me teeme sellise võib-olla muutuse ja nüüd me eeldame, et seal tulevad need vastumuutused või see on, kuhu siuke mudel sobituks?
Kliimamudelites selliseid ühiskondlikke protsesse üldjuhul jah, sees ei ole.
Aga see on siuke füüsikalise kindlusega võib öelda, et Poola protestid tulevad.
Jah, no eks üleüldisena ju see ilma naljata on ju see, et need samad põllumehed, emad saavad ju kliimamuutusega tegelikult pihta, et see põllumajandus on ju üks valdkond, mis, mida kliimamuutused tugevalt mõjutavad ja noh, tuleb selgitada ja tuleb niimoodi, et inimene oleks kaasas kõige nende muutuste ja plaanidega, et võib-olla see, et selline suhtlemine või et selline noh, erineva valdkonna või ka tava inimene, et sellele peab järjest rohkem tähelepanu pöörama või oleme liiga vähe sellele tähelepanu pööranud, et selgitada, et miks seda kõike vaja on.
Aga mulle tundub, et seda tehakse ikkagi, et ju ka põllumeestega eelkõige, kui me räägime, kui vaatame Euroopast, mulle hetkel tundub, et põllumehed on kõige tugevam survegrupp üle üldse, eks ole, et nüüd alles siin see nädal tuli uudis, kuidas põhimõtteliselt ju põllumeestele vastu tulles lükati Ukraina üle parda, ehk siis pandi piirangud Ukrainas toodavale toidule, et Euroopa põllumehed saaksid hinda tõsta. Alles me rääkisime siin rohepöörde eesmärkidest, eks ole, mida leevendati, et põllumeestele vastu tulla kogu see, no, tegelikult Euroopa Liitu põllumeest ole tohutult palju vastu tulnud, põllumeed on ikka tänava peal, ikka nad protesteerivad, sest et talvel ei ole midagi targemat teha, ma ei tahanud tegelikult põllumeest üldse liiga teha, see on äärmiselt oluline valdkond ja meil on seda vaja. Aga kui, noh, mulle tundub, et kõik seletatud on ju, et miks me peame kliimamuutustega tegelema. Seletatud on, et see on kõigile halb, see on kaasa arvatud sinule halb, kui sul on põld ja see on vee all näiteks, siis see ei ole hea saagi saamiseks, kui sa just riisi ei kasvata. On seletatud, Eestis ei saa riisi kasvata ka minu teada, et millegi pärast ei ole. See, kui, mitte ainult põllumeed, aga ei ole nagu üleüldse see, kui suurem gruppi kaasa tulnud sellega.
Ma arvasin, et sa jõuad sinna, et kuna põllumehed on nii võimsed, nad võiks protesteerida kliimamuutuste vastu otsa ja siis kliima ei muutuks enam.
See oleks ka väga.
Kliima jätaks ma muutused ära.
Põllumehed võiks protesteerida nüüd järgmisena selle vastu, et rohepööre tuleb kiiremini ära näiteks.
Selle vastu, selle poolt.
Ja, selle poolt, jah, ja, täpselt. Selle poolt või rohepööre tuleb kiiremini ära. Kui meil oleks põllumehed versus põllumehed näiteks. Et on nagu rohelised ja punased põllumehed, siis nad oma vahel. Ja nii, okei, okay. Saks drag race traktoriga.
Ma ei tea, palju teil nii kuulajaid on siis põllumehi, et
peale tänast mitte palju enam.
Tegelikult noh, on räägitud küll kliimamuutustest, aga võib-olla sellises keeles või nendest aspektidest, mis kõnetab põllumehi. Seda ei ole olnud.
Aga mis need teemad siis on või mis need aspektid siis võiksid olla? Mis võiks olla see lähenemine?
No, see sama nüüd, kui me räägime näiteks Lõuna-Euroopast või ka Lääne-Euroopast, siis see selgitamine, et nüüd kui Lõuna-Euroopas vähem sademeid on põuasust rohkem, et kuidas siis see põllumajandus toodang väheneb üldse, on palju keerulisem niimoodi ära elatuda põllumajandusest. Need aspektid, et kui hästi need protesteerijad sellega kursis on, et noh, ma arvan, et see käsud ja keelud ise ei toimi üksi, et ikkagi peab nendest, miks need käsud ja keelud üldse on, et see ei ole ilmselt nagu piisavalt laiale inimeste grupile siiski nagu selgeks saanud.
Kas sa vihjad sellele, et Hispaania põllumehed versus Poola põllumehed tulevad kuskil Prantsusmaal kokku ja hakkavad siis traktoritega mingit väigikaigast vedama? Ühed tunnevad selgelt, et see kliimamuutus neid tugevalt mõjutab, teised tunnevad, et neid mõjutab see kliimapoliitika ja siis ongi siukene nagu, et see ei ole nagu punane ja roheline, see on lihtsalt nagu geograafiliselt.
Ei, no punane ja roheline sõltub sellest, mis firma traktor on.
Aha.
Põhimõtteliselt, eks ole. John Deere'id on rohelised, seda ma tean. Ma reklaamin neid.
Ja see on ju ka aus öelda, et tegelikult kõik need kliimameetmed, heitkoguste vähendamine, et põllumajandus ongi valdkond, kus on üks kõige keerulisem neid heitkoguseid vähendada, et see taastuvenergiale üleminek on palju lihtsam kui siis põllumajanduses siis emissioonid nulli viia. Et see põllumajanduse emissioonid nulli viia, noh, see on praktiliselt võimatu, et mingid emissioonid jäävad sealt nii või naa, et noh, eks sinna tulebki niimoodi teaduslikult ja mõistuspäraselt ka sellele läheneda.
Aga see, mis sa mainisid just, et tuleb rääkida inimeste kõiget keelt, see meenutas mulle teist uudist, mis oli ka siin üsna värske, kus selgus, et üks kliimapoliitik on läinud kliimateadlane on läinud poliitikat tegema, see on siis uudis Anne Langerkraavist, kes liitus parempoolsetega ja Euroopa parlamenti kandideerib oli nii või?
Jah,
mis oli, kui ma seda lugesin, mul oli väga huvitav, et aha, et kuna me vaatasime vist kunagi neid valimisplatvorme, et siis parempoolsed teid silma oma väga siukse hästi turupõhise, hästi kasvupõhise, hästi siukse vähese reguleerimise mõistushäälega, nagu nende see slogan oli. Et ma saan aru, et Mart oli ka üllatunud. Mart on sõnatu.
Ma olen sõnatu, ma ei seda uudist ei liiga palju kommenteeri, aga loomulikult on tegemist ju väga majandusliku nii-öelda kliimateadlasega, et see parempoolsete osas kindlasti, aga iseenest on tore, et teadlased lähevad poliitikas poliitikat tegema ja teadlased peaksid olema rohkem poliitika tegemise juures, üks koht, kus peaksid saad rohkem olla poliitika tegemise juures, on kindlasti ka kliimaseadus, kas nüüd teadlased peavad olema valitud poliitikud või nad peaksid olema nõunikud, see on nüüd see osa, kus inimesed saavad ise mõelda ja oma seda poliitsüsteemi ideaalide üle mõelda, mina arvan sellegi poolest endiselt olen vendumusel, et poliitik peaks olema poliitik ja ümbritseme ennast tarkad inimestega, kelle ülesan on anda kõige targemat nõu ilma võtmata poliitilist vastutust selle eest, et seal on nagu väga erinevad ju aspektid ja kohad, aga kui me läheme kliimaseadus juurde, kus on teadlasi...
Ma tahtsin küsida, kas Velle kandideerib
Ma sõnastaksin selle eelneva arutelu nii võibolla, et poliitika peaks olema teaduspõhine, et kus need inimesed on, no, et selle üle võib vajalda, aga poliitika kahtlemata peaks olema teaduspõhine.
Et see on mõistuse hääl oleks ju kõlab täpselt nagu teaduspõhine lähenemine.
Jaa, aga siin ongi väga suur diskussioon selle juurde, kuna teadus on mitmeti tõlgendatav, kuigi antud olukorras kliimateadus on tegelikult suhteliselt ühtlaselt tõlgendatav, aga lihtsalt seda tõlgendust mõned poliitilised osapooled ei taha aksepteerida, siis ja ütleme nii, et mis on nagu poliitika puhul ikkagi ka ju eripära on see, et sama tulemini on võimalik jõuda läbi erinevaid lahendusi, eks ole, et noh, kliimaneutraalsuseni saab jõuda väga erinevad legaalsete ja illegaalsete lahendustega, kui selle jaoks soovi on erinevad prioriteete seadas, seetõttu mina ikkagi arvan, et sellise otsused peaks tegema inimesed, kes võtavad siis poliitilise vastutuse nende kanalite ja sammud osas, kuidas me jõuame, aga sellega ma täiesti nõus, et me peaksime, et ei tohiks olla ühte kerakonda, kes hakkaks nagu vaidlema selle, kas me peame näiteks liikuma, eks ole, kliimaneutraalsuse suunas, aga seal tekib see valiku koht, eks ole, juba, et kuidas ja mis sammud me võtame, et sinna kohale jõuda, aga no, see minust ei ole diskussiooni koht, kas me peaksime nagu arutama selle üle, et ignoreerida seda või mitte. Hullult rändiks läheb, see ma ei tea, mis poliitika saadet hakkama tegema, aga ei. Sõnaga, ma ei tea, ma nõustun sellega, et kui poliitika peaks olema teaduspõhine, aga teadused saad kõige lihtsamine enda sisendit hetkel anda siiski kas ministri nõunikena, mis on äärmiselt positiivne osa, või näiteks sisend, noh, hetkel suure protsessina kliimaseadusesse, kas oled kliimaseaduse tööprotsessis kaasas olnud?
Ei ole olnud ja kui seda protsessi niimoodi kõrvalt vaadata, siis seal sellist kliimateadust ja üldse nagu sellist teadlasi võiks palju rohkem selle protsessi juures kaasas olla, et
no tehti teadlaste kogu.
ei see kliima kliimaseaduse seal see nõukogu, see nüüd teadlaste kogu, et see on vist ekspertide kogu küll jah, aga et jah, et ühesõnaga Euroopa Liidus näiteks samamoodi Euroopa Liidu kliimaseaduse juures on ikkagi maailma parimad teadlased ja noh nii kliimateadlased kui need, kes need majanduslike protsessi uurivad, on selle, kes selle teadusliku sisendi sinna annavad, et see protsess võiks meil olla parem.
Kas meil peaks olema teadlaste kogu eraldi ekspertide kogus, kes noh, ekspertide kogu eesmärk, seal on ka teadlas Eestis, Eesti selles ekspertide kogus, seal on isegi ka vabakond esindatud ühe inimesena, et kas meil oleks vaja eraldi teadlaste kogu sellisel kujul, kes vaataks, et noh, tore, te siin ekspertid on arutatud, missugune võiks olla kõige majanduslikult otstarbekam 5 kuugi jõudmisena, aga näed, meie siin teadlastena ütleme, et vaata eesmärk see ja see peavad olema täidetud.
Ma arvan küll, et võiks olla, jah. Et see Euroopa Liidu mudel, kus ikkagi nagu väga selge teaduslik ekspertiis on nagu see aluseks, see on väga hea ise küsimus ja, et kui palju meil siin koha peal neid erinevad valdkonnad sellise tipteadusega kaetud on, mis siis kliimamuutuste seisukohast, nii leevendamise kui kohanemise seisukohast nagu kaetud on, aga kindlasti mitmed valdkonnad on kaetud, et ja ka välismaalt on ju võimalik kaasata seda ekspertiis.
Noh, see kõlab täpselt nagu tuuma ja mehitamine. Ega meil Eestis ei ole ekspert, aga me saame välismaalt kaasata.
Kaevata. Mina olen aru saanud niimoodi, et kliimaseaduse puhul, kui tekib mingi konkreetne küsimus, siis nagu niimoodi juppi kaupa küsitakse, et ma olen kuulnud kõlakaid, et me varsti saame teada näiteks, mis on Eesti see süsiniku eelarve, mis veel järgi on. See on see hunnik tonne CO2, mida võiks paisata atmosfääri, et siis ma eeldan, et jääda 1,5 graadi piiresse. Ma detail ei tea, ma kuulsin kõlakaid, aga noh, varsti peaks olema siis avalik ja siis me saame näha, et näed, see number, nii palju heidame, nii palju on aega. No, et see on nagu teaduspõhine, me mäletame, kes selle arvutas seal, aga laiemalt jah, sellist nagu suurt kogu seal ümber täna ei ole. Aga ma saan aru, et sul oli nagu teine probleem sellega, et isegi kui oleks see suur kogu ja isegi kõik oleks väga teaduslik ja kõik oleks väga korrektne, siis see kliimaseadus ei pruugi midagi väga nagu seadustada või määrata.
Meiegi varsti hakkavad armus rändet pihta ja siin on erinevad jutud ju, mis kliimaseadusse võiks tulla ja mis võiks mitte tulla. Ma saan aru, et on olnud murekohti selle üle, et kas või sellest mingit infot, et äkki võib olla kliimaseadusesse tuleb selline üldist elu reguleeriv seadus, ütleme siis niipidi, millel ei ole tegelikult ühtegi otsast eesmärki ega numbrilist sisu, ehk siis ühtegi keeldu käsku, ehk siis põhimõtteliselt tuleb selline kliimastrateegia, mis meil on ju olemas, aga noh, tore, teeme siis veel ühe suurema koos arvamusrändega. Ma loodan, et kui kliimaseadus lõpuks vastu võetakse, siis ta tuleb väga sellega kaasnud väga konkreetsed rakendusplaanid ja väga konkreetsed numbrilised rakendusplaanid, mida ja kuhu me jõuame, mida see seadus ka reguleerib ja eelkõige, et see seadus reguleerib, kui me jälle vaatame kas või selle nädala uudiseid Eesti heitmest, CO2 heidetest, kus endiselt me räägime energeetikasektori nagu masendavast ülekaalust, eks ole, siis või 2022.
See oli ju hea uudis, et
siis jah, et ma arvan, et siin on olulisti numbrid vaja. Ja see oli äärmiselt hea uudis. Nii, 2022 aasta kogu heide 14,3 miljonit tonni, mis on 6,7 või 10,9% rohkem kui 2021, sõltu kuidas arvutada, aga pressiteate sisu oli ikkagi see, et Eesti süsiniku heide on vähenenud sellepärast, et kui me võrdleme aastaga 2012 näiteks, siis meil vähem. See on aga pika jutu jälle lõpuks välja, mida kliimaseadusest oodata siis ikkagi.
No see, et inimesed omavahel räägivad ja erinevate valdkondade esindajad omavahel räägivad, see on juba ka selline hästi positiivne ja selline saavutus oma, et see, et me selle vastutuse ära jagame nende sektorite vahel, no see kindlasti on oluline, et kas see on ka oluline jah, et kuidas need asjad lõpuks rakendatakse ja kirja saavad, aga see, et need sektorid omavahel räägivad sellest vastutuse jagamisest, juba see on samm hästi positiivses suunas, et siia maani on see meil ju tegemata olnud, et niimoodi inimesed kokku tuua ja noh, need arvamusrännakud, need on ka head asjad, aga see, et ikkagi erinevad valdkonnad niimoodi kokku tulevad ja selle vastutuse üle räägivad, see on hästi positiivne, aga minu jaoks natuke valmistab muret see, et see kliimamuutustega kohanemine on seal kuulutatud horisontaalseks teemaks ja nagu need horisontaalsed teemad ikka paha tihti, need kukuvad kuhugi maha, et
horisondi taga kuskil.
Et on ainult see heitkoguste vähendamine, aga see, kuidas kliimamuutusteks paremini valmis olla siin Eestis, see on nüüd sellest kliimaseadusest mulle kõrvalt vaadates ikkagi välja jäämas.
Nii, see on väga konkreetne küsimus. Kliimamuutused toimuvad, noh tõesti põuad Lõuna-Ameerikas, Eestis äärmiselt külm jaanuar, äärmiselt soe veebruar ja märts juba tegelikult noh, eelmised aastad üle keskmise niiguni ja varst eelmine aasta me saime kaks saaki maasikaid, mis oli suurepärane, aga see ei ole päris see kohane, mis strateegia, mida on vaja, kas me oleme Eestis valmis kliimamuutustega kohane?
Vaata, ma vastan ise, see on see vihje mulle, see, mis ma olen kodus ette valmistanud pikalt, ühesõnaks see raport, ma saan lugeda selle raporti sissejuhatuse ette. Oma parima raadiodiktori häälega. Euroopa on maailma kõige kiiremini soojenev maailmajagu ning kliimariskid ohustavad tema energiajulgeolekut ja toiduga kindlustatust, ökosüsteeme, taristut, veevarusid, finantsstabiilsust ja inimeste tervist. Täna avaldatud Euroopa Keskkonnaameti hinnangu kohaselt on paljud neist riskidest juba saavutanud kriitilise taseme ja võivad muutuda katastroofiliseks, kui ei tegutseta kiiresti ja otsustavalt. Ja mu küsimus on, et kas see on uus uudis või nagu kas kedagi üllatas see, et me ei, absoluutselt ei valmistu, lihtsalt, ma ei tea, ootame midagi või loodame midagi, et äkki laheneb ilma valmistumiseta?
Ma arvan, et see võib isegi olla täiesti uus uudis mitmete inimeste jaoks, teadlaste jaoks muidugi mitte ja paljude inimeste jaoks ka, aga on küllalt inimesi, kelle jaoks on uudis ja kelle jaoks on uudis ka see, et kliimamuutusteks valmistudes niimoodi ette vaatavalt on võimalik neid kahjulike mõjusid vähendada, et mis see kohanemine üldse on, ongi mitte see eelkõige, et kui muutused juba kohal on, et siis hakkame vaatama, et kuidas me sellega hakkama saame. Ja tegelikult me üldjoontes teame, kuidas kliima muutub, missugused muutused füüsilises keskkonnas aset leiavad, kuidas see meie majandust näiteks mõjutab, meie loodust mõjutab ja täna nendeks muutusteks valmistudes suudame neid kahjulike mõjusid vähendada, et noh, ma ei tea, kõige lihtsam näide, et kui meil rohkem hakkab vihma sadama, aga kui me neid sadevee äravoolu süsteeme ehitame nagu tänaste saju hulkade järgi on ja aga me seda infrastruktuuri ehitame 10 aastateks, 50 aastaks, no see vesi ei saa lihtsalt ära voolata siis, et noh, sellised väga lihtsalt praktilised asjad, et
Mina olen Tartus siin veerikul, mis on ikkagi kõrgema pinna peal, aga ma ikkagi mõtlen, et peaks paadi ostma igaks juuks, et äkki need minu piirkonnaga sadeveesüsteemid ei ole ikkagi vingelt piisavalt.
No ma ütleks, et Tartu on ikkagi suhteliselt tohutu koht veel. Eesti mõistes meil rannaäärsed alased natuke rohkem, et Tartu võib-olla ei lähe number üks rannaäärseks alaks, aga Eesti, kui ma ei eksi...
Eestis Pärnust tulevad siis kliimapõgenikud meile.
Jah, absoluutselt. Ja mäged otsa munamäel. Kui eks Eesti kliimamuutustega kohanemise arengukava võeti vastu 2016, ma pakun midagi sellist, 2016-17-15... No seal vahemikus, ma võin selle aasta aru, aga need täpselt eksid. Tegelikult me oleme siis põhimõtteliselt dekaadi ju kliimamuutustega kohanemisega. Vähemalt meil on olnud olemas mingisugune idee või arengukava või plaan sellega Eestis tegeleda, kas me oleme sellega hästi tegelenud?
Ei ole väga hästi. Et see arengukava oli ja meil oli ka rakenduskavaga, aga siis vahepeal millegi pärast nagu ei olnud seda rakenduskava jälle, kuigi oleks pidanud olema. Aga no, tegelikult see kliimamuutustega kohanemine nüüd võrreldes selle heitkoguste vähendamisega, see peaks olema samasugusel olulisel kohal ühiskondlikus debatis ja siis meie majanduses, aga no, see kohanemine on selline siia maani ikkagi selline väga marginaalne kõrvalteema ja hästi positiivne. Loomulikult heitkoguseid on vaja vähendada selleks, et üldse oleks võimalik kohaneda. Aga tõepoolest need heitkogused soojendavad ju kliimat globaalselt ja muutub kliima siis globaalselt ja leiavad aset ka meil kliimamuutused, et paratamatult meil on vaja ka kohaneda, et ja täna oleme sinna juba jõudnud, kus me seda kohanemisvajadust juba näeme. Et
kui ma oleksin vihane aktivist, mida ma peaks oma plakati peale panema, kui ma tahan minna kohanemist nõudma, et suuremad vihmaveetorud on ju need äravoolutorud, mida veel? Mis on need konkreetsed asjad, mida ma peaks valitsuselt nõudma minema nüüd, et oleks kohanetud? No see on leevendamine. Ratta teed on ju, see võibolla on kohanemine. See on kohanemine sellega, et automaks tuli. Aga nagu kliima mõttes, et kuumaks läheb on ju. Vihma saab kõvasti rohkem vahepeal nagu hästi palju. Siis on põud. Nagu mida ma saan nõuda riigilt, et ta teeks Eestis?
Ja noh, riigilt nõudma kohe hakata, ma ei teagi, aga on ka päris palju, et see kohanemine ongi natuke teissugune kui see leevendamine. Päris palju on asju, mida saab ka ise ära teha või ei pea riigilt nõudma, vaid näiteks võib kohalikult omavalitsusel nõuda. Et mis on võibolla, noh, oleneb, aga ja, võibolla ja. Isegi lihtsamini õnnestuda. Et näiteks, võtame need samad kuumalained näiteks, siis ja et igal inimesel oleks koht, kuhu selle kuumalaine ajal siis näiteks siis avalikus ruumis niimoodi varju otsida, kas pargi näol või kuskil veekogu ääres, et oleks meie linnades sellised alad, mis siis selle kuumalaine ajal niimoodi varju pakuks.
Ma saan aru, et välismaal on juba sellised cooling centers või nagu jaheduskeskused, kuhu minna, siis kui sul on ikka eriti ränk kuumalaine, et kas...
No me hakkame pommi variandid ehitama. Ja põhimõtteliselt saad su kuumalaine.
Kui me ei paneks kütet sinna sisse,
siis... Pommi variandisse ka täiesti minna. Mis tekitab muidugi teise küsimuse või olukorra, et selle variand ehitamine tohut suuri keskkonna ei ole, aga ma olen aru saanud jällegi, et... Ja aga järgmisest aastast meil on praegu seadus ennum, et me hakkame ka ju mõõtma üle 1000 ruutmeetriste ehitist CO2 jälge. Mitte ainult siis seda, mis palju need energiat kulutavad, vaid ehitusmaterjalid ja ehitused CO2 jälge ka ja kogu seda süsiniku bilanssi. Ja kui sa ehitad suure büroo, nagu olla tuleb ka variant, siis see tekitab väga suure see mõtte või otsuse koht, et umas 30%, ma saan aru, see süsiniku elajalist tuleks sellest variantist / maaluses parklast, aga kui sa seda ei tee, siis sa jälle mingi teiste reeglite vastu eksid.
Siis sa pead vastavad sellele kliimamõjule, pead tekitama leevendusmeetmeid või neid kohanemismeetmeid, vaid see oleks siis nagu selleks nagu selleks kliimaneutraalsus, et sa tekitad nagu muutusega, siis sa annad juurde nagu kohanemise, et no ma arvan, et nende jahutuskeskustega läheb nagu variantitega läks, et neid tegelikult ei ole ja siis leitakse nagu mingi suvaline maalune tunnel ja öeldakse, et see on siin.
Paneks see mingisugune jahutuskeskus, vaata kui variantit on see kollane mingi märk, siis sinna paneks mingi teist sinine märk neid
peale. Sinine kolmnurk ja siis me lähmegi kuhugi nagu jäähallidesse ja kus meil on need head kohad, kus on nii juba jahe või?
Ja, no selles suhtes meil tekib see jahutusvajadus ju järgult, et praegu meil esialgu on ju sellised noh, üksikud päevad on ju, kus meil on eluruumides väga keeruline, eriti kui mingi kroonilised terviseprobleemid, aga kui see kliima soojenemine jätkub, noh, tõesti meil võib olla nagu mitu nädalat suvel, kus see jahutusvajadus on, et siis tõesti ka see eluruumide küsimus, et kas meie eluruumid on ehitatud niimoodi, et neid ei oleks vaja ekstra jahutada, et see jahutamine on jälle energiakulu, eks ole, või et kuidas seda jahutusvajadust katta, et täna tuleb ka sellele mõelda, jah?
Absoluutselt, kui tahate rikkuda inimeste meeleolu, kes elavad viimase korruse korterites, siis küsige, et kuidas suvel on, siis näete, kuidas näevad, lähevad niimoodi sulavad kurvaks.
Seda kindlasti kõige parem on elada kas ikkagi vanas talumajas või siis paksus margareetas. Noh, ja seinad ikka nagu pikalt niimoodi. Aga muidugi, kui ta lõpuks soojaks läheb, oi, siis on soojaks.
Ja need on sellised inimest puudutavad asjad. Aga siis tegelikult ka see sama loodus. Meil on siin palju ühiskondliku debatti olnud näiteks siis metsaraie üle. Et kindlasti see oleks hea slogan, et hoiame Eesti loodust. Et loodus on väga, väga suur liitlane nüüd meil kliimamuutustega kohanemiseks. et jah, kui plakati peale midagi panna, siis et oleme kliimamuutusteks paremini valmis hoides Eesti loodust, midagi säärast, et võib-olla natuke midagi löövamat veel, aga midagi sinna suunas.
Ja kui me kliimateemadest räägime, siis tihti peale tõesti ka see looduse osa sealt. Kuigi ma ütleks, et viimasel aasta paari jooksul on debatti seda looduse osa jälle tagasi tulnud või juurde tulnud. Et me ei räägi siis kliimamuutustest, vaid me räägime elurikkuse säilitamisest, eks ole, ja nii edasi. Et loomulikult see, et kas ja kui palju me peaksime metsa näiteks Eestis maha võtma, see ka arvamus erinevate kliimateadaste seas ja see erineb. Ja eks siis näis, kas ja kuidas mõni nendest arvamusest ka Europarlamenti pääseb.
See on väga hea jälle paradoks, et öeldakse, et noor mets imab kõige rohkem CO2 sisse, aga vana mets on seda kõige jahedam, on ju, et seal on suur võrekate ja mis need head asjad on.
Aga CO2 püsib ses suhtes, kui me seda puud maha ei võta, siis ta on ikkagi, kui me seda maha võtame ära põletama, siis loomulikult me heidame seda uuesti selle välja, et ega ta seob, ta on sidunud juba ju.
Ja, see on pikk nüansi.
Ma olen teadlane, kes saab selle teema muidugi kindlasti
rääkida. Ei, no ükski kliimateadlane ei vaata neid asju tegelikult ju nii kitselt kui ainult nagu need süsihappegaasi emissioonid, et sel pildi peaks ikka laiaks tõmbama ja see sama kliimamuutustega kohanemine ja et mets on elupaik ja meil on vaja oma loodust hoida, et see et süsihappegaasi emissioonid, see on ainult üks aspekt sellest, et me ei saa ainult selle põhjal neid otsuseid teha.
Ja ka see raport ütles, et nendes kõikides kategooriates, kus kõik on hästi halvasti, see ökosüsteemides on kõige halvemini. Et seal on neid riske, mis on vajavad kohest tegevust, neid on kõige rohkem seal. Urgent action. Mitte, et 10 aasta pärast, vaid nüüd kohe peaks tegema. Mis tähendab siis tagakeeli see, et ära tee midagi või nagu jätta rahule. Jaa.
Eesti oleks võimalik kokku hoida 1,4 miljardit eurot, kui riik ühes Euroopa Liiduga kliimakriisile enne 2030. aastas senist rohkem pidurit tõmbaks. Raport Euroopa Liidu riigid
võivad
selle sajandi jooksul kokku 22,2 triljonit eurot, kui me tegeleme kliimakriisiga. Väga suhteliselt konkreetne, hakkate praegu rääkida sellest, et me ei räägi inimestel arusaadavas keeles, ma olen väga konkreetne ja arusaadav keel. Väga lihtne, 22,2 triljonit, mida panna kuhugi mujale, kui me tegeleme kliimakriisiga. Lihtne. Loogine, hakkame tegelema.
Ja see oli minu jaoks selles raportis oli kõige jaburam, oli see, et nagu siis põhisoovitus oli see, et nagu EU ja liikmesriigid peaks tegelema sellega, et olemas olevaid meetmeid nüüd siis nagu rakendada. Et sa ei pea välja mõtlema mingid uudise asju, see on juba olemas tegelikult. See sama arengukava on olemas, on ju. Lihtsalt ei rakenda, see rakendused on kuskil ära kadunud. Et siin ei ole vaja nagu välja mõelda mingit väga uskumatu tehnoloogiat, ei ole vaja teha veel 20 aastat arvamusrännet, meil on need dokumentid olemas, need tuleks avada, need tuleks lugeda, nendega tuleks teha.
Aga mis peakski olema kliimaseaduse põhimõtte Eestis, eks ole? Kui me teeme kliimaseaduse uue arengu dokumenti kliimaseadusest, uue arengu strateegia arengu dokumenti, siis meil ei ole ju, siis me teeme veel ühe asja, mis on väga tore, aga mida me ei rakenda. Me anname Portugali noortel ühe põhjuse veel Eesti vastu kohtusse minna, eks ole. Okei, no Portugali noored on praegu inimõiguste kohtus võibolla järgmisena tulnud järgmise riigi noored, eks ole. Et me lihtsalt kõige nagu avame ennast mingisugusel võimalusel kohtusse kaevat rohkem.
Aga kus see heitkoguste vähendamine nagu meile niimoodi hoogu on ikkagi saanud, on ju siit samast Euroopa Liidust, et see, et me oleme osa Euroopa Liidust, tänu sellele suuresti, ma ütleksin, on ikkagi, oleme me nüüd siit jalad niimoodi kõhualt välja võtmas ja kokkuleppimas seda vastutuse jagamist erinevate valdkondade vahel. Nüüd kliimamuutustega kohanemisest rääkides, niimoodi Euroopa on otsinud seda, et tegelikult see on just see teema, millega nagu kõige edukamalt peaks saama just koha peal ja alguses Euroopas räägitigi sellest, et niimoodi, et see jääb rohkem liikmesriikide enda ülesandeks, aga nüüd on aru saadud, et ega paljudes liikmesriikides see niimoodi hästi ei õnnestu ja väga õigustatult on Euroopa võtnud nüüd Euroopa Liidus ka hakatud keskselt seda kohanemise temaatikat ajama ja arutama ja ka selliseid, ütleme, näiteks seda infot, et kuidas mingides piirkondades kliima muutub ja mis mõju sellel on, ka seda pakkuma liikmesriikidele, et ise asi, kui hästi me suudame seda täna ära kasutada, aga ka selliseid võimalusi luuakse ja sammud õiges suunas on tehtud.
Kas see, et liikmesriigid nagu oma, et ei ole hakkama saanud selle teemaga, on sellepärast, et nähakse, et see on kuidagi nagu täna konkurentsi eelis, kui sa kohaned hiljem, et sa ei tee praegu neid, ei hakka praegu neid jahutuskeskuse rajama, sest see on tohutu kulu, on ju, aga kui sa teed seda hiljem, siis need teised lollid riigid, kes juba rajavad, et haha, nendel läheb raha sinna, aga meie saame ehitada
kaevandusi
ja staadioneid, mis ja võtta mingid metsa maha, et teha veel rohkem staadioneid. No, mulle tunduks loogiline see, et seletus, et miks see on nii raske, kuigi tõesti see kõlab nagu hästi, nagu iga konservatiivi unelm ka, et me saame ise otsustada Eestis, kuidas me kohaneme. See on meie asi, see on meie kohalik asi, meie inimesi aitab. Me peaks sellega nagu 100% olema nagu kõik pardal, aga ometigi
kui ma eksi, siis ka üks meie europarlamendi saadik ütles, see oli nüüd vastame paar tagasi, et kliimamuutustega kohanemiseks võiks Eesti riik anda kõigile selle konditsioneeri koju ja asi korras. Ma ei näe probleemi.
Ja, elektrikasutus läheb üles suur pärane majanduse mootor.
Põletame rohkem põlevkivi, paneme konditsioneerid kõvemini tööle, nagu sest saates ma ikka ei näe probleemi.
Nali naljaks, aga see kohanem tegelikult on keerulisem kui leevendamine selles mõttes, et ega me lõpuni kõiki keskkonnamuutuseid ja mis mõju sellel on, ei suuda ette näha ja et see kohanemine tegelikult on selline pidev protsess ja kui me leevendamisest võime mõelda kui sellest oma ühiskondlikest, majanduslikest muutustest niimoodi, et me üks hetk saavutame selle kliimasõbraliku süsinikuneutraalse majanduse ühiskonna, siis kohanemine on selline järjepidev protsess, mis praktiliselt kunagi ei lõpe, et lihtsalt praegu on veel meil nagu need suuremad, tugevamad muutused ees ja on täna õige hetk nendele küsimustele mõelda, et kui need küsimused juba kohal on, siis meil on kiire ja kas me siis jooksult suudame neid kõige õigemaid otsuseid enam teha.
Ja tava inimesel on keeruline, et ta võtab lahti selle kliimaennustuse on ja seal on 7 erinevat pudelit, mis võib juhtuda ja sa pead valima välja, okei, mida ma usun, kui palju ma inimkonda nagu usun?
Ma olis keskmise alati.
Okei, keskmine on see, et sajab rohkem ja võibolla nagu piirkonniti on mingid kollapsid on ju, et see on nagu ka üks liikumine on süvakohanamine, mis võtabki eelduse, et me võtame selle kõige kullem senaariumi, ühiskond nagu suhteliselt valiseb kokku, kuidas ma saan tava inimesele kohaneda, mida ma pean Tartu linnalt nõudma, et süva kohaneda. Ja see on hoopis teine asi, kui pelgalt need sadeveesüsteemid, siis sa lähedki ütlema, et meil oleks vaja nagu mingit, ma ei tea, Tartu kohaliku autonoomset mingit raha, sest et me ei saa eurot usaldada ühel hetkel.
Enne vaja energiasüsteeme alustuseks selleks, et see on vaja kohaliku haja energiasüsteemi. Või tegelikult, mis on ka ju tulevik, kui me räägime taastuvenergeetika. Meil ei ole vaja ühte, ükskõik missuguse kütuse peal töötavad elektrijaama Eestisse, vaid meil on vaja haja energeetikat, eks ole. Täpselt selle sama asja, et kui midagi kuskil juhtub, siis meil on üks väike osa ainult väljas, mitte kogu riik. Kui seal kindlasti on probleem, küsimus, et kui me ehitame näiteks 10% Eesti energiatarbi tootmisest Saarema ranniku äärde mere peale, siis meil on ikkagi lõptulemus on üks kaabel, millest võib mingisugune laev üle sõita, eks ole, mis selle elektri toob Saaremalt mandrile.
No jah, et mina oma teadust suurvis ongi nüüd see, kus ma nüüd teaduslikult saan öelda, et mina olen see maailma ekspert selles, et kuidas inimtegevus siis kliimat mõjutab, et ühesugused muutused on jah see, kuidas kasvuhooneefekt ise, kui me lisame süsihappegaasi atmosfääri, missuguseid muutuseid see esile kutsub ka meil siin Eesti kliimas. Et see, et soojemaks läheb kuumalained on rohkem sademete hulk kasvab, on paduvihmad tugevamad, see on otseselt nüüd selle tugevama kasvuhooneefekti tagajärg ja see on selline kindel muutus, et selleks me nagu nii peame valmis olema, et see on kindel muutus.
Just kõik, keda sa valid, sa saad selle.
Just. Aga siis on selline terve rida hulk muutuseid, mis võivad juhtuda, aga ei pruugi juhtuda. Ja tegelikult meie ilma kujundab see, et missugune õhumass meile liigub, et atmosfääri tsirkulatsiooniga ja nüüd see, kuidas see õhu masside liikumine kliima soojenedes muutub. Selle kohta me teame, et mis on mida loodusseadused lubavad, mis on füüsikaliselt võimalik, aga me ei tea täpselt kõiki detaile, näiteks nende talvetormide kohta, et kas Eestis läheb ilm talvel tormisemaks. Ta võib tormisemaks minna, aga me ei tea seda kindlalt. Et seal see on nüüd valikukoht, jah, et kas täna juba valmistuda nendeks sagedastemaks talvetormideks või mitte, aga nendeks kindlateks muutusteks. No seal ei ole meil seda valikukohta.
Ja seal on, ma kujutan ette, et seal on ka natuke siukene, et see nagu soovitused ise või ennustused ise nagu mõjutavad natuke neid ennustusi, kui nüüd mingi piirkond või mingi riik hakkabki nagu tohutult valmistuma või kohanema, ma tead, tohutult nagu taas metsastama ennast, siis see ju muudab neid suures, et kui see on piisavalt suures skaalal nagu muutus, et läheb nagu täiesti rohepööraseks, et siis need õhumassid seal kohal liiguvad juba teistmoodi ja siis mudel jälle peab ümber arvutama.
No need aluspina muutused, need natuke mõjutavad, need ei ole nii tohutud muutused nüüd võrreldes selle kasvuhoone efekti tugevnemise.
No kui on see visioon või nõue, et 50% maakeras peaks olema üldse nagu looduse käes, no see ilmselt omaks päris tugevat mõju.
Jaa, absoluutselt, et noh, praegu nagu see, et suurem osa maismaast on ümber kujundatud inimese poolt, noh, sellel on loomulikult ka kliimale tohutu mõju, et noh, lihtsalt esimene asja on see pidama saada, see muutuseks ole ja siis sealt edasi see looduskeskkonna taastamine absoluutselt.
No me oleme suhteliselt sellises muidugi lumepalli efektis kogu aeg selle kliimateemadega, et seda pidama saada on, mida rohkem edasi läheb, seda keerulisem seda lõptulemusena pidama saada. Ma olen kuidagi väga, ma tundub kuidagi morbiidseks siin need mõtetega, et noh, see juhtub nii kuni ja too juhtub nii kuni ja noh, loodame, et torme tuleb vähem, et siis vaatame, kas sinna hakkame üldsegi nagu keskendama. Ma tahaks ikka mõelda positiivsemad asjade peale, ma ikkagi rõhutan seda teemine, see sai kaks salki maasikaid ja ma ei tea.
eemine või juhtus meil olema suhteliselt nagu mitte nii kuum Eestis. Kas sealt siis nagu koorub nagu mingisugune positiivne sõnum, et on meil siin Eestis nagu mingid trumpe või edupotentsiaali, et kas siis meie kultuurist või meie juhuslikult valitud, sattunud nagu keskkonnast, et kas meil siin ei ole nii hull siis kui seal mõjal kuskil, või nagu see raport ütles, et Euroopa tervikuna on kuumenud kaks korda kiiremini kui muu maailm, et kas Eesti läheb siin alla või Eesti on see väike mingi outlier kuskil, mis on alati siuke sinine täpp, et ei, meil on hästi.
Jaa, geograafilise asukoha mõttes niimoodi, kui see geopoliitika ja siin idanaaber välja jätta, siis niimoodi looduskeskkonna mõttes on tõesti meil nagu lotovõit, et me oleme üli hea asukoha peal, et kuigi meil soojeneb kliima oluliselt kiiremini kui globaalse keskmisena, siis selle soojenemise mõju ei ole kaugeltki nii suur kui paljudes teistes piirkondades ja ka üsna tugeva globaalse soojenemisega on siin Eestis tõenäoliselt võimalik veel hästi elada, et Eesti asub piirkonnas, kus on võimalik ka siis, kui kliima tugevasti muutub, elada. Aga on jah, paljud teised piirkonnad, kus see enam tõenäoliselt võimalik ei ole, et selles suhtes meil läheb ju hästi.
Jaa, kas me ei muidugi kliimamuutuste järgmise probleemini või kliimakriisi järgmise probleemini, mis on kliimamigratsioon ja kliimaränne ja üllataval kombel kohad, kus on hea elada, on kohad, kuhu tahavad tulla inimesed kohtadest, kus ei ole hea elada. Ehk siis taaskord soovitus kõikidele konservatiividele, ütleme viisakalt konservatiividele, kelle eesmärk on erinevaid pagulasi ka kliimapagulasi ja ma loida, siis äkki kliimamuutustega võiks tegeleda kiiremas korras ja see aitab oluliselt rohkem ja oluliselt odavamalt lõptulemasena kui ükskõik missugune muu kohapealne tegevus. Ma vaatan siit aega vahepeal saanustuseks, et me oleme jõudnud rääkida ära põhimõtteliselt väga palju kliimateemadest ja kliimakriisist. Noh, Eesti, ma tahtsin lihtsalt mainida enda poolt markeerida ära, et elab siiski suhteliselt sinises saares, sest nagu me teame ju näiteks ka põlevkiviõli põletamine, mida me Eestis toodame, aga mujalt põletatakse, ei mõjuta meie kliimat näiteks, eks ole. Et noh, me oleme eraldi sellest ikkagi kogu ülejäänud atmosfäärist. Aga see selleks, mis te tahate lõpetuseks veel öelda? Me arvan, et me oleks aeg vaikselt kinni panna, sa putka.
Ma mõtlen ikkagi, mida hakkate nõudma siin linnalt kohanemise aspekt. Ühesõnaga, ma sain teada, et sadeveesüsteeme linnaloodust ja ka linna lähiloodust, eks ju, peaks kõvasti hoidma. Anna kolmas asi veel mulle.
Oh. No, ja keeruline vaata, et mida see
ma hakkan kohe rakendama.
Et kui inimene saab ära teha. Et võibolla see, siis tuleme selle juurde tagasi, et see kohanemine ja leevendamine niimoodi oma vahel kokku, et siis ühesõnaga, et ela ka ikka kliimasäästlikult, et kui me hoiame kliimamuutuse siis niimoodi, et see kliima nii palju ei soojene, siis meil on ka lihtsam kohaneda ja hästi elada, et hoia loodust ja ela loodust säästes, kliimat säästes.
Ja nõua kliimaseadust, millel on reaalsed rakendusaktid ja konkreetsed eesmärgid.
Ja ma võiksin siteerida Anne Langerkraavit, kes ütles kunagi, et oluline on iga tonn, mitte giga tonn. Et see on siis see, mille järgi võibolla ka elada, samal ajal valmistudes selleks, et need gigatonnid ka siit sealt ikkagi tulevad. Ja, aga meil siin Eestis, noh, et ei peaks laskuma meeleheitesse, sest meil Eestis on tegelikult eeldused väga head, et ka hullemaid senaariumeid üle elada. Ja kui me oleme, aga eriti siis, kui me oleme nutikada tegeleme juba täna sellega, kui veel on eriti ilus õuest välja vaates kevad ja kõik lumine siuke.
Ta on väga ilus poeetiline lõpp.
Sult on väga midagi head.
Mulle, minu poolt on kõik hea on. Kõik hea on tänases saates juba ära öeldud. Mina jään oma selle kliimaseaduse ja rohkem teadlaseid poliitikasse, aga mitte nagu poliitikasse, aga poliitikasse, mis on eesti keeles sama asja, aga näiteks inglise keeles on ju policy ja politics kaks erinevat asja ja ma arvan, et seda rakenduspoliitikat peaksid rohkem teadlased siiski oluliselt teostama ja või vähemalt nõu andma.
Sina ohkad sügavalt ja lähed tagasi rohepealinna.
Mina ohkad sügavalt, lahkun kultuuripealinnast eelmisesse rohepealinna. Ja nii on. Aga
meil on siin ellujäämise kunstid. Ma ei tea, mis teil seal see peal lause.
Kui sa jalgrattaga sinna lähed, siis on ka meil ellujäämise kunstid. aga tore. Aitäh. Kõiki kuulajad, ma arvan, et täna oli väga niisugune mõnus ja teistsugune saade. Aitäh Velle täna tulemast.
Aitäh.
Ja jõudu selle tööga jätkamiseks.
Jah, ja mõne erakonna need nimekirjad on veel lahtised minu teada, nii et äkki kui huvi tuleb, miks mitte. Ja
või kliimaseaduse arvamusrändesse, siis
ja, võibolla arvamusrändesse
saad minna kindlasti. Ja arvata hästi palju, et oleks mingigi teaduslik põhisel all.
Jah. Aga kõigil kuulajatel, meie taskuhäälingud saab ikkagi järgi kuulata Delfi taskust ja mul ei ole siin Tartus seda silti, mida maha lugeda, aga Delfi taskust ja podcasti keskkondadest ja midagi on seal veel. Ja kui teil on küsimus mõtted ettepanek, keda veel üks saatesse kutsuda, siis meil on alati väga meeldiv need kirju saada. Ma rõhutan, et saadake need joanna.laastatdelfi.ee, sest et kui te saadate need minule ja Madisele, siis me saadame need edasi joanna.laastatdelfi.ee. Ma arvan, et sellega tänaseks aitab.
Kuulmiseni. Rohepöörane.